dubbifneef dhageenyarra. Paartiin biyyi bulchitu ODP'n lolnutti labsee jedheetiin himate. Abaa'oon akka ibsa abaa'oo kaardhaatti mootummaan adoosaan waliin hojjechuu jiranii adoo marii illee jiranii ibsa kanaa baasuun waan fudhatam hin qabne. Ibsi baanan kun ka koreen hojii raawwachiiftuu ODP warra nagaa hin barbaanne naannoo gooluu jira jedheetiin baase Muktar Jamaalitti nu erge.
Adda bilisummaa Oromoo ibsa har'a sabaa himaaleedhaaf kenneen mootummaan biyya bulchu ODP'n waraan nurratti labseetiniin jira jechuudhaan jala sarareetiniin kan kaase. Hayyuduuleen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa akka kaasanitti waliigaltee Asmaraatti taasifameetiniin gama biyyaatti galame waan hedduu dhibaa'ummaa mootummaatiin lafarra harkifatee dhaga'uu isaati kaasan. Adeemsa waliigaltichi raawwachuu keessatti hoggantoota hedduu wajjin koreedhaan hojjetaa turuu isaanis qaamaan irratti hirmaataniitiniin mari'ataa turuu kan kaasan obbo Daawud garuu ODP'n ibsa guyyaa kaleessaa baaseen ibsa waraana labsuu kenne jedhan.
Kana itti deebi'amee akkaataatti waan kana hojiirra oolchin wal mari'atamaa jiru keessatti otoo kanaan jirru haala gaddisiisaa uummata kanaaf illee gaddisiisaa gurratti dhaga'uun ulfaataa ta'e keessatti lolli labsamuu qabeenyaa jechuudha. Lola labsamuu kana keessatti waan nama gaddisiisu paartiin ODP kan jedhamu lola labsaa jechuudha. Paartiin lola labsuun. Paartii ta'ee biyya kamuu keessatti seerri kennaa fi ittiin fakkaatu karaa keenya kuni fudhatama hin qabu.
Ibsi koree hojii raawwachiiftuu Oromoo Dimokiraatik Paartiin guyyaa kaleessaa kenname illee dhimmoota haala nageenyaatii fi sochii siyaasaa naannoo Oromiyaa keessa jiru irratti fuulleeffate wantoonni hammaataatiin dhufaatiin jiran kunniin qaamoleen garagaraa dhimmicha hammeessuudhaaf rakkoo gaaga'ama naannicha keessatti tolchuudhaaf deemaatiin jiruudhaan kan inni qeeqe. Qaama kallattiidhaan maqaa dhahe qabaachuu baatullee waamichi shiraxaxxoota fi kanneen nagaa uummataa akka boora'u manni nagahaan ba'eetiin akka hin galle kanneen barbaadan rakkoo uumaatiin jiran jechuudhaan dubbate. Adeemsa kana keessatti caasaalee mootummaa irratti rakkooleen jabaan geggeeffamaa jiraachuu sochiin diinagdee akka ugguramuu fi haalli baruu barsiisuu akka dhaabbatu keessattuu gama lixaatitti rakkoo hammaataatu biyyattii keessatti mudataatiin jiraadhaan ibsi Oromoo Dimokiraatik Paartii kan kaase. Yaadota kanneen dabalateetiin ibsi Oromoo Dimokiraatik Paartiidhaan bahe kuni osoo hojii waliin hojjetaatiin jirru mari'ataa jirru dhimmoota kan hammeessuu fi akka lola labsuutitti lakkaa'ama kan jedhan hayyuduuleen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dhimmoota waliigaltee keessa turee fi waliigalteen bu'uuraa akka hin raawwanne humni waraana gama leenjiitti galeetiniin akka hin leenjineef danqaa ta'eetiniin sodaachise keessaa waraanni Adda Bilisummaa Oromoo Asmaraa tureetiniin gama leenjiitti gale. Leenjiin gama qaama tokkoo qofa kennamaafi turuu yeroo leenjii daangaan beekamuu dhabu leenjitoonni mirga gahaa argachuu dhabuu fi akka hidhamaatti lakkaa'amuu fi akkasumatti hoggansi Adda Bilisummaa Oromoo leenjitoota maalirra akka jiranii fi dhimma isaanii akka hin beekne ugguramuun waraanni gama duubaatti hafeetiniin turellee akka shakkii keessa galuu fi raawwii dhimma kanaatiif akka hin saffifneef uggura jabaa itti ta'eetiniin jiraadhaan kan hayyuduuleen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa kaasan.
Isaan waliin haasofnee dhimma kana nutu bifa walta'insi keenya ijoollee hubatamuu fi uummataaf hubatamutti itti deebinee waan kana qabbaneessa. Gaaffii isaan qaban immoo mootummaanis keessatti akka ilaaluu fi kana waltaanee gaafa 27 kan deemutti mame kanaafis loojistikiin akka qophaa'u jedhame gaafa 27 anaa fi ka'ee naqamte ga'u. Isaan duruu gaafa 25 karaa dhedheessa keessaan gara Gimbiitti, Asoosaa keessaan Beekii Mandiitti akkasumas Gambeela keessaa gara Dambidoollootti humna guddaa bobbaasuudhaan lola guddaatti baname waraana dhiyaatu.
Dhimma kanaa fi kanneen birootiin walqabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa addatti kan dubbise jeneraal koomishinar koomishinii poolisii Oromiyaa Alamaayyoo Jiguu garuu koree waliiniitiin mootummaa fi Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti hojiin hojjetamaatiin ture walhubannaa gaarii kan qabu ta'ullee darbee rakkooleen mudatan haala hammeessaa jiraniidhaan kaasan.
Gara keenyaan qaamni nageenyaa qaamni hojii mootummaa hojjetu waa hundayyuu hojii manaasaa akka hojjetu dabalee goone. Tokko maayini sochiiwwan baatiiwwan darban kana keessatti yoo socho'an waan hunda amma danda'ametti karaa nagaatiin deemamuu akka qabu tasgabbii dhufamuu akka qabu jaramurree ittiin bakka isaan hidhatanii caakkaa keessatti yookiin kaampii jedhanii socho'anitti dhaqamee akka dubbiin hin barbaadamne akka hin tuqamne marii keenya yeroo keejjolee yookiin yeroon taa'ame keessatti mana leenjii galu jedhamee waan kaa'ameef dubbii barbaadu akka hin jiraanne kana keessaa meeshaa asarrafachuun itti fufe hin dhaabbanne. Meeshaan rafachuu miti ajjechuun itti fufe.
Oduu gama biraatiin tibba kana godina Baalee aanaa barbarreetti qaamolee hidhataniin poolisoonni ajjeefamuudhalleedha jiraattonni aanichaa kan kaasan. Sababni isaallee namoota hidhataniin manguddoon tokko butamee fudhachuu achumaan wanti ta'e kana tureedhaan kaasa. Miseensi poolisii aanaa barbaree dhimma kana keessa ture.
Baay'ee tumanii qaama isaa irratti miidhaa qaamaa irra geggeessanii. Cuubeen illee woowwaranii gadhiisanii nafannistee na tursiiste jedhee mataa gad nagaa labbatte nuti biyyi nagaa homaa jennee wayita paatirooliidhaan naannoo san deemnu qophaa'anii booda qabatee nu eeganii achi booda dukaasa nuti bananii ijoollota keenya rukutanii akkasitti miidhaan duraan ga'anii nama ijoollee hanga nama lamaan irraa ajjeesanii. Inni korabittinni isaa poolisii Oromiyaa korabittinni isaadha. Uummata naannoo san jirullee hawaasa dhukaasa dhagaheetiin nutti birmatullee nama sadiin tokko yoo isaan ajjeesse.
Eenyunni warri kun warri dhukaasa bananiitiin poolisii illee hawaasa illee ajjeesan jettan kunni?
Kuni waraana shanedha jedhama ijoollee.
Komishinar Alamaayyoo Jiguullee dhimmi kun akkaan hammaataa deemuun waliigalteen keenyayyuu akka sirnaan tasgabbiidhaan hin deemneefillee bu'aa bahii guddaa nuti ta'aatiin jira. Rakkooleen kunniin illee dhawaataan hammaachaa jiraniidhaan kaasan.
Qabatamaatti yeroo poolisiin manguddoo kana gallakkisuuf socho'anis sochii sana keessatti akka isaan gallakkifamu godhame poolisiin nama aarsaa kan ta'es qaama kanaan abawwatiin. Sochii kana keessatti hojjirru poolisoonni amma jedhu qilee wallaggaa irratti kan kaaba shawaa irratti hin gaddadu Baalee irraa barbaree irratti kan jiru daandii cufamutti hin raawwatan galchuu kan jedhu haamtii galchina kan jedhu kun mallattoon isaatu hin mul'anne jechuudha.
Dhimma ajjechaa poolisootaa fi ukkaanfamuu manguddoo aanaa barbareetiin walqabateetiniin hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dhimmoota kanaa fi kanneeniin walqabatee wantoota qoratamuu qabutu jiraadhaan dubbatan.
Gabaadhee kaaftee sana. Abaluu bakka akkasitti ukkaamamee abaluu bakka akkasitti dhukaafamee maatii jedhamu himannaa gama tokkoo qofa. Dhimmi akkasii nu gidduutti taa'ee silaa gartuu lamaan irraa jiraatee qorateeti kabaleessi sana adabaa jechuudha. Amma kan jiru himannaama adda bilisummaa Oromootti akkuma waggaa 27 godhaa baasan. Adda bilisummaa Oromoo irratti tarreeffatu.
Adda bilisummaa Oromoo ibsa guyyaa har'aa baase kanaan illee mootummaan akkaataa waliigaltee kennaatiin dhimmoota irratti taa'een waliin haasa'uudhaa mannaa ABO dadhabsiisuudhaa fi diiguudhaaf hojjechuu namoota keenya hidhuu fi rakkoolee gama biraallee geessuu itti fufeetiniin jira jedhan. Rakkoolee bakka bakkatti uumamaatiin jiran jedhan kanniiniif illee ABO'n akka gaafa dhukaasa dhaabuu labseetii eegalee kaka'umsa isaatiin dhukaasee balaa tokkollee geessee hin beeku garuu of ittisuudhaaf dirqama qaba jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.